Dacă privim în istoria religiilor, vom putea observa că au o abordare diferită religiile când vine vorba despre materie și despre materialism. De aceea, subiectul meu în această dimineață este tirania aparențelor și a materialismului. De exemplu, pentru materia nu este nimic. Totul este spiritul. Nu contează ce fac cu trupul acesta. Însă pentru filozofia umanistă, care și ea este tot o religie, și pentru atei chiar, pentru cei care resping în această viață pe Dumnezeu și revelația lui Dumnezeu, materia este tot. Acum, dacă privim ce spune Scriptura, și asta facem noi ca și copii al lui Dumnezeu, născuți de nou, la poziția pe care omul lui Dumnezeu o are față de materie și față de materialism, e clar că din învățăturile, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, învățăturile ne spun că avem nevoie de un echilibru. Pe primul loc este relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos. Iar munca este secundară, dar este importantă pentru că ea asigură nevoile de zi cu zi a credinciosului. Solomon, dragii mei, este un fin observator al vieții. Și el descoperă această tiranie a opresiunilor din această viață. Încă pe vremea când era prinț la tatăl său și tatăl său se pare la curtea tatălui său, da. De aceea vă aduc aminte că spunea în capitolul 3, scuzați-mă, cu versetul 16, că el este contrariat de următorul fapt, de ceea ce vede el prin observațiile sale. Zice că el, că în locul rânduit pentru judecată domnește legiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Observați? Asta este o aparență. Acolo unde ar fi trebuit să domnească dreptatea, domnește de fapt nelegiuirea. Și tot el dă răspunsul. În versetul 17, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci el a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. Degeaba Eclesiastul, aduceți-vă aminte că Eclesiastul înseamnă predicatorul, avertizează că nicio nedreptate nu va rămâne nepedepsită. Există astăzi această mentalitate a păstrării aparențelor. Dar vreau să vă spun, așa cum am spus mai înainte, este înșelătoare. Foarte mulți oameni vor astăzi să obțină o poziție cât mai bună sau cât mai populară sau cât mai de sus, în top, în vârf, în această societate. Și ei sacrifică orice, dar în realitate ei, când ajung în această poziție, recunosc că poziția nu este ceea ce ei se aștepta. Pentru că au avut o parte în acest urcuș anevoios, greu, de multă presiune, de rivalitate, de ură, de neliniști, de tot felul, și de momente de singurătate. Solomon, în urmă cu 3 milenii, dragii mei, a observat această luptă și tocmai de aceea el se adresează celor care cred că cea mai bună performanță pe care o pot avea în această viață este să urce în top, prin abilitățile lor, prin propria lor voință, prin puterile lor. Cuvintele lui sunt vii și pentru noi, cei de astăzi, dacă într-adevăr le luăm în considerare. Noi putem să avem însă o perspectivă biblică corectă cu privire la viață. La ce ar trebui să am ca priorități în viața mea? De aceea, prima mea afirmație din această dimineață este ce pare a fi, nu este așa. De aceea, din versetele acestea, primele 8 pe care le-am citit în capitolul 4, Solomon folosește contrastele. Și tocmai de aceea ne spune că un lucru pe care îl experimentăm, înainte de a-l experimenta, ni se pare a fi bun. Dar după ce l-am experimentat, ne dăm seama că realitatea este cu totul alta. Ce bine ar fi dacă concluziile acestea a lui Solomon ar fi luate de noi, cei de astăzi, în seamă. Citeam într-o carte și cineva spunea că ce bine ar fi dacă toate școlile ar preda concluziile acestea a lui Solomon. Și spunea că toate școlile de business ar trebui să studieze cartea Eclesiastului foarte bine, pentru că nu ar mai vinde oamenilor minciuni. De ce? Și de ce nu fac lucrul acesta? În primul rând, pentru că lovesc direct în filozofia materialistă a acestei lumi. Spusele lui Solomon demască lăcomia omului și ambiția omului. Și în general, această filozofie materialistă vinde oamenilor vise care nu pot fi transpuse în viața de zi cu zi și devin un coșmar. Când citim ziarele, și eu am de obicei să citesc ziarele, văd oameni de top din țară și din lume care au ajuns în primul loc într-un anumit domeniu. Și când aflu istoria lor, cum au ajuns și cum sunt viața reală, dincolo de aparențe, îmi dau seama, dragii mei, că oamenii aceștia, când ajung acolo, și ei, de fapt, recunosc că nu sunt împliniți și nu sunt fericiți. Vă dau un exemplu. Au trecut în 5 octombrie, a murit unul dintre cei mai mari sau cei mai de succes oameni din această lume. Știți despre cine este vorba? This is Steve Jobs. Da, fondatorul Apple. Exact. Omul acesta a murit la 56 de ani. Probabil că este unul dintre cei mai a fost unul dintre cei mai bogați oameni din planeta de pe pământul acesta. Dar când privești puțin la viața lui, dincolo de aparențe, și nu vreau să îi contest meritele și profesionalismul lui. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar știți cine era de fapt în spate acest om? Era un om ca toți ceilalți oameni. Păcătos. În anii 60 a făcut parte din mișcarea hippilor din America, o mișcare anarhistă. După care pleacă în India pentru iluminare spirituală și se convertește la budism. Potrivit mărturirea lui, după ce vine din India, se apucă să consume droguri și el. Și viața lui, deși pe plan să zicem al business-ului, își începe compania în propriul său garaj, oamenii care au lucrat cu el, partenerii lui, spunea că a fost totdeauna un om foarte dificil. Nu era un om de echipă, era un om foarte egoist, foarte greu de lucrat cu el. Ba sunt mărturii că atunci când și-au împărțit banii, el întotdeauna și-a tras partea leului. În viața de zi cu zi a avut 4 copii. Prima lui fiică abia a recunoscut-o înainte de moarte. A fost într-adevăr un copil abandonat de părinții lui, adoptat de altcineva și a refuzat chiar înainte de moarte, deși știa că va muri. Pentru că a murit de un cancer pancreatic foarte rar, a refuzat să-și vadă tatăl său biologic. Deci, dincolo de toate aparențele, de succesul lui, de tot ceea ce a realizat în această lume. Acesta este de fapt omul care nu are, nu vrea să-L recunoască pe Dumnezeu și nu privește de fapt la Dumnezeu. El refuză și acceptă de fapt calea religiilor. Întrebarea este, a murit omul acesta împlinit? A fost, dacă mi-aduc aminte, în zilele acelea după moartea sa, când a fost anunțată moartea sa, ziarele și mass media se întreceau fiecare să vorbească despre genul său creator, pe care nimeni nu-l neagă. Dar, cu toate că a avut banii pe care nimeni în lumea asta nu a putut să iabă, cum a avut el. Vedeți, n-a putut să-și cumpere sănătatea, n-a putut să facă nimic mai mult decât Dumnezeu a îngăduit până aici. N-a putut să-și prelungească viața măcar cu o zi. Și tocmai de aceea, de multe ori oamenii se înșală atunci când caută succesul și îl întorc spatele de fapt al lui, la lui Dumnezeu. Ce pare a fi un succes în această lume nu este întotdeauna așa. De aceea cred că indiferent de vârstă, ar trebui să ne întrebăm fiecare acum aici. Am atâția ani. Am atâta viață în spate de căsnicie. De 1, de 2, de 5, de 20, de 30. Așa mai departe. Sunt eu un om împlinit? Ce mă face pe mine să nu... Care sunt lucrurile care mă împiedică să fiu un om împlinit? Ți-ai pus întrebarea asta? Dacă nu ți-ai pus întrebarea asta, dă-mi voie să spun că tu trăiești sub tirania aparențelor. Și nu-ți pui cea mai importantă întrebare cu privire la relația ta cu Dumnezeu și la implicația relației tale cu Dumnezeu pe verticală, cu cei alături de care trăiești. Solomon face o evaluare realistă. Și de aceea el privește în jurul său și vede oamenii, cum au ajuns oamenii în vârf. Și ved ostenenile lor. Cu siguranță că la curtea tatălui său, Solomon a văzut tot soiul de curteni care doreau să ajungă în vârf, fie din punct de vedere militar, fie din lider civil. Iar când privea viața acestor oameni, nu era să vadă dincolo de realitate. Să vadă adevăratul caracter al lor. Și haidem să vedem ce a văzut Solomon împreună cu noi. Și a pus pe hârtie aici, avem noi slavă Domnului în cuvântul lui Dumnezeu. Trei lucruri în mod deosebit vom vedea în aceste 8 versete. În primul rând, în versetele 1 la 3, el vede asuprire. Versetul 1 zice, și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sânicii asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Acum, vreau să vă spun că de obicei noi când privim la asuprire și la opresiune, întotdeauna ne gândim la o altă scară. Dar eu cred că ar trebui să privim mai întâi în casa noastră, în relația mea cu cei din jurul meu, cu soția mea, cu soțul meu, cu copiii mei. Sunt eu într-adevăr un lider care opresez sau sunt unul care îmi pasă de ei, le-a dat dragostea mea și într-adevăr sunt ceea ce Dumnezeu vrea în casa mea? Aceasta este întrebarea. Ne-am gândit la lucrul acesta. Sigur, nouă ne place să ne gândim la șefii mari care ne opresează. Am înțeles, nu neg lucrul acesta și trebuie să gândim și acolo. Dar mai întâi ar trebui să privim la tipul de relație pe care noi îl dezvoltăm în familia noastră. În relația noastră între soț, soție și copii. Sau poate mai ai socri și socri în casă sau așa mai departe, pe cineva, bătrâni în casă. Cum suntem noi, de fapt? aceasta este de fapt. Și țineți minte, Solomon spune, nu este nimeni să-i mângâie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o seară îmi așteptam soția să vină la serviciu și de obicei mă duc după ea că vine târziu și copiii se culcaseră și mă uit pe un canal pe România Cultural și văd un interviu cu un profesor de matematici. Și l-am oprit pentru că l-am mai văzut. Omul ăsta s-a apucat să predea matematică pe net și ajută copiii. El s-a apucat, i-a venit ideea aceasta anul trecut după ce, sau înainte, nu mai știu exact, după ce foarte mulți s-au aplicat la bacalaureat. Și el a zis, predau matematică la liceu, la nivelul de liceu, pe net. Și oricine se poate loga, îl poate întreba și așa mai departe. Și omul e aproape de pensionar. În sfârșit, nu vreau să vă dau, dar m-a șocat următorul lucru. Și vorbesc despre ce spunea el. Vorbesc și vreau să vă spun următorul lucru. El a recunoscut următorul lucru, că copiii noștri învață ce este opresiunea încă din școală. Și el spunea, noi, vina suntem noi profesorii. Dacă copiii, zice, observă lucrul acesta, zice, la noi, noi avem o mare problemă în sistemul nostru de învățământ. Am fost uluit să văd într-adevăr un om care își făcea slujba lui cu pasiune. Sunt mulți profesori, dar sunt câțiva care au într-adevăr o chemare pentru slujba aceasta. Înțeleg. Și spunea că el a fost șocat odată când una dintre fete, și vorbea el de următorul lucru, că de modul în care se cumpără, profesorii cereau bani pentru medici și așa mai departe, dar l-a șocat următorul lucru. Când o fată a spus că deja nu mai contează că îl plătești în lei sau în valută, ci acum profesorii cer plată în natură. Și zice, am rămas, zice profesorul, șocat. Când mi-am dat seama în ce hal s-a ajuns în școli. Nu generalizăm, dar în ce hal s-a ajuns. Vreau să vă spun, aparent toate lucrurile sunt ok. Facem foarte multe lucruri să fie totul ok. Dar în esență, suntem, de fapt, atât de răi, atât de îndepărtați de standarde morale pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. De aceea, vreau să vă spun următorul lucru. La multe niveluri vom găsi opresiunea. Dar vă rog să nu uitați următorul lucru, că Dumnezeu știe aceste lucruri. Cu siguranță că suntem îngrijorați de viitorul nostru și viitorul copiilor noștri. Și există aici niște afirmații a lui Solomon față de cei ce abuzează de poziția lor. Dar, cu toate astea, vă rog să nu uitați că încă Dumnezeu n-a pierdut controlul acestei lumi. Spune el în versetul 2, am găsit că morții care au murit mai dinainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Solomon are dreptate aici, și de ce? Pentru că pentru sfinții care și-au sfârșit alergarea sau călătoria pe acest munt, este cu mult mai bine să fii în prezența Domnului decât să fii aici unde nu există milă și compasiune. Este adevărat. Sfinții care au murit în Domnul sunt mult mai fericiți decât dacă ar umbla pe acest pământ în această viață. Nu vă aduceți aminte ce spune Apocalipsa 14:13? Zice, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos în predica la multe, care este prima fericire? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu la întâmplare aceasta este prima afirmație. Sau prima afirmație dintre fericiri, pentru că de ea depind celelalte fericiri. Ce vrea Eclesiastul și Solomon să învățăm și Domnul Iisus Hristos de aici? În primul rând, el îi pune pe asupritori față în față cu cei asupriți. Pentru că oamenii înțelepți să învețe să nu asuprească, amintindu-le următorul lucru, că Domnul va judeca fiecare acțiune a oamenilor, indiferent de poziție. Fie că ești într-o poziție de conducere, fie că ești într-o poziție de supunere. Atenție cum îți împlinești rolul. La fel e și în familie. Atenție dacă ești soț, atenție și dacă ești soție. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce vede dincolo de aparențe. El știe, de fapt, ce facem și cine suntem. Pe de altă parte, ne spune celor asupriți, indiferent în ce categorie sunt, că în această viață există nedreptate, suferință și lacrimi. Dar bine este să știm la cine să ne așteptăm. Iar Domnul îi va judeca pe fiecare. Iată ce spune Iov. Iov în 16, versetul 20-21. Prietenii mei râd de mine. Mulți copii vin acasă și se plâng de lucrurile acestea de multe ori, dar nu numai și adulți. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiul omului împotriva prietenilor lui. Iată ce face Iov. El se roagă Domnului pentru... Asta trebuie să facem. Când suportăm nedreptatea, nu stânge ură împotriva celui ce te asuprește, indiferent cine este. Mai bine, o roagă-te. Așa a făcut și eu. Asta ne învață, de fapt, și Domnul Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru cine? Pentru vrăjmașii noștri și pentru cei ce ne asupresc. Tot Iov, în capitolul 30, de la versetul 25, zice: nu plângeam eu pe cel amărât, n-aveam inima mea milă de cel lipsit, mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. În fierbă mărântarele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu înegrit, dar nu în soare. Mă scold în plină adunare și strig ajutor. Așa e. De ce? Pentru că, vedeți, în viața asta, indiferent cine, și la Iov, Iov își aduce vremea de vremuri nebune, când era sănătos, când ajuta pe mulți, când făcea bine, și el nu se aștepta ca nenorocirea să cadă peste el. Se întâmplă lucruri rele și Sfinților lui Dumnezeu. Se întâmplă nedreptate și copiilor lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a promis că atunci când ni se face nedreptate, cu siguranță El are să ne învețe ceva. Cu siguranță că El vrea ca noi să luăm seama la tot ce ni se întâmplă și, bineînțeles, să răspundem nu cu ură, nu cu dispreț, nu cu răzbunare, ci dimpotrivă. Să răspundem cu răbdare, să învățăm să fim dependenți de El și să ascultăm, de fapt, cuvântul Dumnezeu. Pentru că El a promis că va interveni în viața noastră. Solomon se gândește la cei ce nu s-au născut și la cei ce așteaptă pe aceștia când, sau la ceea ce așteaptă pe aceștia când vor veni în această lume. Da, este adevărat. Dar niciodată un om care are o relație autentică prin credință cu Dumnezeu, indiferent de cât suferă și cât îndură în această lume, nu va regreta că s-a născut în ea, pentru că l-a cunoscut în această suferință și în această nedreptate pe cine? Pe Dumnezeu. De aceea, dragul meu, aceasta este perspectiva corectă cu privire la suferințele, la nedreptatea pe care de multe ori, la toate nivelurile, o simțim. Dumnezeu știe să folosească lucrurile acestea ca să formeze caracterul nostru, ca să învățăm să depindem de El în toate, ca să strigăm după ajutor ori de câte ori și să nu fugim la oameni și să nu ne căutăm noi dreptatea. ci să rugăm pe Dumnezeu să intervină El. Pentru că El știe foarte bine ce ni se întâmplă și de ce ni se întâmplă, chiar dacă noi nu înțelegem. Deci, primul lucru pe care îl observă Solomon e asuprirea. Apoi, Solomon, la versetul 4 la 6, vede competiția. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma uneia asupra altuia. În acest verset, Solomon nu se referă la o competiție sănătoasă, la etică între oameni sau între meseriași, nu. Ci are în minte acea rivalitate destructivă, acea care duce la ură între doi oameni. Și scopul este întâietatea sau primul loc, cu orice preț. Când cauți succes cu orice preț, imediat vei fi invidios sau gelos pe aproapele tău, pentru că lui merge mai bine sau poate afacerea lui merge mai prosperă decât a ta. Orice muncă sau afacere implică muncă grea, implică timp, implică resurse. Și când omul privește la concurență, se întreabă cum aș putea să îl depășesc. Și ai două alternative: fie muncești mai mult sau ai un plan mai bun sau aduci oameni mai mulți lângă tine, fie vei folosi orice mijloc ilegal ca să-ți depășești concurența. Și aici intervine, asta este o problemă de fapt de conștiință și de maturitate spirituală. Potrivit cu Solomon, acest fel de competitivitate este o nebunie. Și el continuă în versetul 4, în 5 și 6, să ne spună două proverbe. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt, zice ea. Știți cum îs proverbele astea? Ce vrea să ne transmită proverbele astea? Ceva de genul că cineva vrea să aibă o carieră strălucită și abandonează școala. Asta vrea el să ne spună aici. Ambiția nu ți este suficientă pentru a ajunge primul. Știi de ce? Pentru că această ambiție te face să n-ai pace lăuntrică. Și în loc de pace strângi ură și răspunzi la toate loviturile cu ură și cu răzbunare. Vă aduceți aminte invidia lui Cain pe Abel? Unde a dus? A dus la ce? La moartea lui. Moartea lui Abel. Da? El a devenit ucigaș. Vă aduceți aminte, de exemplu, de rivalitatea dintre Esau și dintre Iacob? Unde a dus asta? La separare. Pentru mulți ani. Aduceți-mi aminte. Să ne aducem aminte de aceeași ambiție pe care Saul o avea împotriva, sau ură, care s-a transformat în ură împotriva cui? Împotriva lui David. O asemenea viață nu aduce împlinire, ci mai degrabă distrugere. Dimpotrivă, omul are nevoie de echilibru în viața lui. De aceea zice versetul 6, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Observați aici echilibru pe care el îl spune și mai spune, continuă tema asta, de exemplu, în Proverbe. Zice în Proverbe 15 cu 16 și 17, mai bine puțin cu frică decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură, spune Solomon. Deci Solomon descrie până la capăt scara aceasta a succesului și scoate în evidență consecințele succesului. Epuizarea, singurătatea și, bineînțeles, o conștiință pătată, vinovată. Ăsta e prețul de plătit, de aceea el încheie cu binecunoscutul leitmotiv: totul este deșertăciune. Deci, am observat că până acum Solomon a evoluat succesul și a vorbit despre aparențe, a vorbit despre asuprire, despre competiție și în final, în versetul 78, el vorbește despre deziluzie. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc și îmi lipesc sufletul de plăcere. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Acum, Solomon trece de la grupuri de oameni la indivizi, aici, în versetul 7-8. Și ne aduce în față pe individul care este robul sau sclavul succesului, cu orice preț. Și acesta n-are responsabilități familiale, pentru că el n-a avut timp să-și formeze o familie. El lucrează multe ore, de dimineață până seară, pentru că are un singur scop. Banul să strângă cât mai mult și să învingă competiția. Acesta nu gândește la viitorul lui, ci se gândește doar în direcția aceasta. Dar se întreabă la un moment dat, de ce bogăția nu-i aduce satisfacția pe care a așteptat-o? Iarăși tirania aparențelor. Atunci când probabil a început și a făcut planuri mari și vise mari și a așteptat mult, tot a continuat un an, doi, trei, poate mai mult. Și satisfacția, cu cât aduna și cu cât... Satisfacția n-a venit. Unde e satisfacția? La un moment dat se întreabă, de ce nu m-aș opri din acest ritm de viață? Ca să am și eu timp să mă bucur de ceea ce îmi oferă viața. La un moment dat se gândește, dar cine se va bucura de tot ceea ce eu am strâns? În loc să-și evalueze viața și stilul de viață, omul avit după succes ajunge însă curând pe un teren al deziluziei. De aceea, înainte de a merge mai departe, trebuie să recunoaștem că Solomon aici, în Eclesiastul, are o abordare realistă a vieții. Și trebuie să spunem următorul lucru, că perspectiva aceasta este a omului fără Dumnezeu. A ateistului, a materialistului zilelor noastre. Și lucrurile nu s-au schimbat mult. Vedem aceeași suprire din partea celor puși în poziții de autoritate, vedem aceeași competiție feroce, fără scrupule, și vedem oamenii de succes ai lumii singuri și în fața morții, fără nădejde și fără împlinire și fără să ducă cu ei nimic în viața de dincolo. Disperați și nefericiți. Ma să vă spun ceva. Să știți că Domnul Iisus Hristos reia foarte mult din temele în Noul Testament și din învățăturile din Noul Testament pe care Solomon, de fapt, ni le-a spus. De aceea, în încheiere, vreau să vă propun să privim la pilda bogatului din Luca 12, de la versetul 13 la 21. În timpul lucrării sale publice, Iisus Hristos a spus o pildă ca să ilustreze tragedia căutării satisfacției în succes. În timp ce se adresa unei mulțimi și îi învățase, cineva de mulțime a venit la Domnul Iisus Hristos, un om, și i-a spus următoarele cuvinte în versetul 13. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Să vă spun câteva lucruri. Legea mozaică a succesiunii acoperea toate cazurile și putem verifica Deuteronom capitolul 21 pentru cei ce doresc să verifice lucrul acesta. Dar potrivit spuselui acestuia care a venit de mulțime la Domnul Iisus Hristos, fratele său deja era în posesia moștenirii și știți că întâiul născut în Israel moștenea dublu decât toți ceilalți frați care urmau. Dar reclamantul era nemulțumit de modul în care fratele său împărțise moștenirea. Acum, ceea ce se pare este că acest reclamant dorea ca Domnul Iisus Hristos să fie de partea lui, nu de partea fratelui său. Și iată ce răspunde Domnul Iisus Hristos în versetul 14. Domnul Iisus răspunde următorul lucru. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Să vă spun ceva. Omul nostru s-a dus la Domnul Iisus Hristos pentru că el, ca și alți evrei, îl socotea pe Domnul un rabin sau un învățător. Și ei, atunci când aveau dispute cu privire la lege și cu privire la tradiție, se duceau la rabin ca acestea să dea soluția, dragii mei. Foarte interesant este întrebarea, de ce credeți că Domnul Iisus Hristos nu s-a implicat și a spus că el, pe el nu l-a pus nimeni împărțitor între el și fratele său? În primul rând, un posibil răspuns ar fi pentru că el a venit să aducă oameni, să caute, să mântuiască și să aducă oameni la Dumnezeu și n-a venit să le dea sau să le ofere ce? Posesiuni materiale. Și asta este de fapt un răspuns pentru cei ce astăzi predică Evanghelia prosperității. Și face următoarea afirmație imediat după afirmația asta, versetul 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Domnul Iisus Hristos tranșează direct problema în această pildă. Este o afirmație puternică și solemnă a Domnului Iisus Hristos cu privire la orice lăcomie din viața noastră. De aceea, dragii mei, el avertizează nu numai pe ucenici, ne avertizează și pe noi astăzi. Și de aceea el continuă cu principiul că viața cuiva nu stă în abundența posesiunilor. Domnul spune după asta, Domnul spune, asta e doar pregătirea. Domnul spune o pildă, așa cum era obiceiul, ca să ilustreze un principiu, un adevăr, pe care dorea să-l transmită ascultătorilor săi. Și așa cum era tot obiceiul, întotdeauna lua lucruri din viața lor cotidiană, pe care ei erau familiari și o cunoșteau foarte bine. Și spune pilda că țarina unui om bogat într-un an a avut o recoltă peste așteptările lui. Și era în dilemă. Ce va face? Trebuia să-și facă un nou plan. Nu și-a pus problema că lui ajunge cât are și că restul s-o dea cuiva. Deci știu ce voi face. Voi striga hambarele și voi reface de altele mai mari ca să încapă totul. Ia să citim planul lui, pentru că vă atrag atenția, vă rog să urmăriți de câte ori vorbește despre el la persoana întâi aici. Iată, zice el, ce voi face? Adică eu voi face. Îmi voi strica grânarele, îmi voi zidea altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ăsta e planul său. În planul său, cine este în centru? El. Ambiția lui, puterea lui, totul este tot el. Vedeți ceva despre Dumnezeu? Își pune el întrebarea, ce o să fac cu atâta avere? Cum vrea Dumnezeu să împart posesiunile acestea? Dumnezeu m-a binecuvântat cu multe lucruri. Deci sunt pentru mine sau îmi mai ajut și pe altcineva? Dau și altcuiva. Observați? Toate astea se văd de aici. De fapt, el vorbește doar despre el. Așa că asta este problema omului avid după succes. De aceea aparențele înșală. El este mie să meargă bine. Și Domnul, iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Viața unui om este un lucru nesigur. Sau, nimeni nu trăiește atâta cât se așteaptă, ne așteptăm să trăim. Cea mai mare eroare a acestui om a fost să creadă că el poate controla ziua de mâine. Poate să controleze viitorul. Asta e cea mai mare eroare a omului de pe acest pământ. Nu, dragii mei. Zice Domnul, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Omul la cărui viața atârnă de această cerere neanunțată, țineți minte, oricând Dumnezeu poate trimite solul morții să spună, vino. Dumnezeu ne cere, dragii mei, sufletul nostru astăzi și chemarea Lui astăzi, nu-i mâine. Și El ne spune, veți da socoteală pentru toate lucrurile cu privire la viața voastră. Cel ce crede că poate să-și controleze viitorul, pentru că are multe posesiuni materiale, Domnul Iisus Hristos îl numește cum? Nebun. Îi spune nebunule. Sufletul omului nu depinde și nu se hrănește cu posesiuni materiale. Nici măcar cu puterea, popularitatea succesului său. Nu. Nu. Dacă omul caută realizarea acestor lucruri fără Dumnezeu și în planurile sale nu este inclus Hristos, acel om va plăti un preț enorm această nebunie și această risipire a vieții. Știți care e prețul? Pierderea sufletului. Zice Domnul Iisus Hristos, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? În Matei 16:26. Concluzie. Două întrebări la care trebuie să răspundem fiecare înaintea Domnului. Când vine vorba de posesiune de materiale, tu te minți pe tine însuți și accepți filozofia acestei lumi sau accepți avertizările și învățăturile cuvântului lui Dumnezeu? A doua întrebare. Tu crezi că îți controlezi viitorul? Crezi că poți să faci lucrul acesta? Gândește bine la lucrul acesta. Am văzut că atât Solomon în Vechiul Testament, cât și Domnul Iisus Hristos sunt de acord cu principiile și cu adevărul cu privire la modul în care viața aceasta ar trebui trăită. Ce mai vrei? De ce te lași amăgit de succesul amăgitor și de aparențele acestei lumi? De ce nu îl ai în centru, în planurile tale, pe Hristos? De ce nu întrebi, Doamne, ce vrei să fac? Poate ești chiar la o răscruce de drum. Poate ești chiar într-un praf, chiar într-o criză. Recunoaște lucrul acesta. Dumnezeu nu poate interveni în viața ta, nu poate schimba nimic, dacă nu recunoști că ai nevoie de ajutorul tău. De aceea, ia cuvântul acesta, cade în partea lui. Nu este cuvântul meu, este cuvântul lui. Și avem pe pagina Sfântă Scriptură, de atâtea ori cât El a intervenit, chiar dacă viitorul tău este nesigur, chiar dacă ești la scurce de drumuri, ține minte, Dumnezeu abia așteaptă să-i ceri ajutor. De aceea, smerește-te, umilește-te înaintea Lui. El abia așteaptă să facă asta. Pentru că numai așa te poate ajuta. Numai așa va interveni în viața ta. Mă întreb dacă tu auzi avertizările și eu aud avertizările Domnului cu privire la adevăratele priorități pe care noi ar trebui să le avem în viață. Dar începe mai întâi. Pune-L pe Domnul pe primul loc în viața ta. Apoi, după aceea, vei înțelege sensul vieții și vei înțelege că El poate să te binecuvânteze. Da. Dă-ți masca jos. Nu mai încerca să păstrezi aparențele. Pentru că El te cunoaște bine și pe tine și pe mine. Și El așteaptă ca fiecare dintre noi să ne smerim înaintea Lui și să-i cerem ajutor. Pentru că mândria, vine înaintea căderii. Și Domnul să se îndure de noi, de toți, de fiecare. Amin.